Njerëzit në mbar botën që t'ju shmangën taksave. Hollësitë e tjera nga Linda Gjokaj.
Një hulumtim i afro 100 mediumeve botërore, i njohur si Paradise Papers apo dokumentet e parajsës, kanë publikuar 13.4 milion dosje të shërbimeve të dy kompanive offshore, me anë të cilave njerëz të fuqishëm dhe shumë të pasur fshehin pasuritë e tyre për të menjanuar taksat. Sipas dosjeve të publikuara, sekretari amerikan i tregtis Wilbur Ross ka pasuri në një firmë offshore që është lidhur me kompaninë kontrolluar nga bashkëpunëtorët e presidentit rus Vladimir Putin. Po ashtu, dokumentet sillen fakte rreth investimeve të Rusisë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter përmes bashkëpunëtorëve të Jared Kushnerit, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump, që shërben edhe si këshilltar i lartë i tij. Konsortiumi për gazetari hulumtuese me bazë në Shtetet e Bashkuara ka publikuar me 5 nëntor dosje në të cilat janë përmendur emrat e njohur nga politika, bota e të famshmeve dhe biznesit, përfshirë mbretëreshën Elizabeth II, e cila ka 13 milion dollar investime në kompani jashtë Britanisë së Madhe. Kompanit offshore ofrojnë shërbime për kompani dhe bizneset të ndryshme për të maskuar pronësin ose informacionet të tjera rreth rrjedhës së fondeve të kompanive. Përmes këtyre kompanive lehtësohet procesi pastrimit të parave ose evazionit fiskal. Dosjet e Paradise Papers ofrojnë informata për dy kompani offshore në ishujt Bermuda me 19 të ashtu quajtura parajsa fiskale. Hulumtimi është bërë nga e përditshmja gjermane Süddeutsche në bashkëpunim me BBC-n, New York Times dhe disa agjenci të tjera të lajmeve që analizuan dhe hulumtuan informatat. Dokumentet janë publikuar në disa mediume për shkak të numrit të madh të informatave që përfshihen në këtë hulumtim. Sekretari amerikan i tregtis Wilbur Ross, 79 vjeçar, investitor miliarder, zotëron përqindje të madhe në kompaninë Navigators Holdings, kompani sekrete që transporton benzin për firmën ruse të energjisë Sibur. Kompania Sibur është në bashkëpronësi të Gennadit Timshenko, shok i presidentit rus Vladimir Putin dhe dhëndrit të Putinit Kirill Shamlov, raportoi New York Times. Aksionet e Rosit në këtë firmë janë zvogluar kur ai mori detyrën në shkurt, megjithatë sipas dokumenteve të qeverisë amerikane, pasuria e tij në kompani është në vlerë prej 2 deri në 10 milion dollarësh. Sipas New York Times, aksionet e Rosit në kompaninë Navigators janë mbajtur nga një rjet kompleksi kompanive në ishujt Kaiman. Sipas dosjeve Paradise Papers, miliona dollarë nga pasuria private mbretëreshës Elizabeta II janë investuar në kompani në ishujt Kaiman dhe Bermuda. Pasuria mbretëreshës është investuar në kompani offshore përmes dukes së Lancaster. Dosjet Paradise ofrojnë detaje se si duka i ka investuar paratë në kompanit komplekse në ishujt jashtë Britanisë së Madhe. Sipas analistëve, mbretëresha mund të përballet me kritika për investimet e saja në kompanit offshore, edhe pse deri më tani asnjë një veprim nuk është zbuluar të jetë jo ligjor. Dy institucione shtetërore ruse të lidhura me Vladimir Putinin kanë financuar rrjetet sociale Facebook dhe Twitter përmes një bashkëpunëtori biznesor të Jared Kushnerit, zbulojnë dosjet e projektit Paradise. Sipas The Guardian, investimet janë bërë përmes një biznesmeni të pasur rus, Yuri Milner, i cili ka përqindje në kompaninë Jared Kushnerit. Ky hulumtim do të rrisë shqetësimet rreth ndikimit rus në politikën e SBA-s dhe rolit të rrjeteve sociale në zgjedhjen presidenciale të vitit të kaluar. Konsortiumi për gazetari hulumtuese kishte publikuar po ashtu skandalin e madh të Panama Papers në vitin 2016, dokumente që hetua një firmë ligjore në Panama duke publikuar informata të kompanive sekrete të disa lidereve botërorë dhe personave të pasur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tribunali i Hagës miratoi vizitën e mjekëve serb te ish komandanti serb i Bosnjës Ratko Mladić, i akuzuar për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë. Letra nga sekretariati i gjykatës nuk i përcakton datat e vizitës. Mbrojtja e Mladićit konsideron se vizita mjekëve serb është e domosdoshme përpara se t'i kërkohet tribunalit që ta lirojë përkohësisht Mladićin për trajtim mjekësor në Serbi. Qeveria e Serbisë ka dhënë tashmë garanci për lirimin e përkohshëm të tij. Kërkesa më hershme e mbrojtjes që Mladić të dërgohet në Rusi për shërim është refuzuar nga tribunali me arsyetimin se nuk ka siguri se i akuzuari do të kthehej në Hagë. Shpallja e aktgjykimit për Mladićin pritet të bëhet më 22 nëntor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përshkroi programin bërthamor të Koreas së Veriut si kërcënim për botën dhe tha se epoka e durimit strategjik me Pyongyangun ka marrë fund. Duke folur pas takimit me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe në Tokyo, Trump tha se dy vendet janë duke punuar së bashku për t'u kundërvënë agresionit të rrezikshëm të Koreas Veriore të udhëhequr nga Kim Jong-un.
The era of strategic patience.
Epoka e durimit strategjik ka marrë fund, disa njerëz kanë thënë se retorika ime është shumë e fuqishme, por shikoni se çfarë ka ndodhur me retorikë të dobët gjatë 25 vjetëve të kaluar. Shikoni ku jemi sot, tha Trump. Në muajt e fundit, Pyongyang ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e 6 bërthamore. Trump ndodhet në një turne në Azi, i cili do të përfshijë edhe ndalesat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Së paku 26 vete janë vrarë dhe 20 janë plagosur nga të shtënat me armë zjarri në një kishë në Texas të SBA-s. Viktimat e sulmit të së dielës janë të moshës 5 deri në 72 vjeç. Sulmuesi i dyshuar është gjetur po ashtu i vrarë. Mediat amerikane kanë identifikuar atë si Davin Patrick Kelly. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kjo është një ngjarje e rëndë dhe se problemi qëndron te shëndeti mendor.
This is a mental health.
Ky është një problem i shëndetit mendor në nivelin më të lartë, është një ngjarje shumë e trishtueshme, tha Trump. Masakra e së dielës ka ndodhur vetëm 5 javë pas të shtënave masive në Las Vegas, ku kanë mbetur të vrarë 59 veta. Kritikët thonë se Amerika ka ligje të buta për armët. 2017 ka shumë gjasa të jetë në mesin e tri viteve më të ngrohta në histori, tha Organizata Botërore Meteorologjike për para fillimit të një konference të OKB-s për klimën. Përfaqësues të gati 200 vendeve do të takohen në Bonn të Gjermanisë nga sot deri më 17 nëntor në përpjekje për të forcuar marrëveshjen e Parisit për klimën pavarësisht tërheqjes së planifikuar të SBA-s. Viti kaluar ka qenë më i ngrohtë për shkak të fenomenit El Nino, ndërsa 2015 dhe 2017 janë të lidhura për vendin e dytë, tha Organizata Botërore Meteorologjike në raportin preliminar. Sipas saj, dioksidi i karbonit në atmosferë ka vazhduar të rritet këtë vit, ashtu si edhe niveli i detit. Sipas raportit, temperatura globale nga januari në shtator të këtij viti ka qenë për gjysmë gradë Celsius më e nxehtë se sa mesatarja në periudhën 1981-2010. Kemi qenë dëshmitar të një moti të jashtëzakonshëm në vitin 2017, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Petteri Tallas. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.